Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Crushing It ni Gary Vaynerchuk ay isang aklat sa negosyo at personal branding na inilathala bilang mas pinalawak na kasunod ng Crush It. Nakatuon ito sa paraan ng paggamit ng social media upang makabuo ng tiwala, komunidad, impluensya at negosyo sa paligid ng tunay na pagkakakilanlan ng isang tao. Hindi nito itinuturing na simpleng libangan ang pagpo-post sa internet. Sa halip, inilalarawan nito ang mga digital platform bilang mga lugar kung saan maaaring makipag-usap ng direkta ang isang negosyante, freelancer, artist, o espesyalista sa mga taong maaari nilang paglingkuran. Pinagsasama ng aklat ang pananaw ni Vaynerchuk sa marketing, mga halimbawa ng mga individual na bumuo ng sariling landas at praktikal na pagtingin sa iba-ibang platform. Pangunahing layunin nitong ipakita na ang personal brand ay hindi lang logo, dami ng taga-subaybay o maayos na larawan. Nabubuo ito sa malinaw na layunin, tuloy-tuloy na nilalaman, pakikinig sa audience at matyagang pagtugon sa pagbabago ng digital na kapaligiran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang personal brand bilang reputasyong pinatutunayan sa araw-araw na pakikipag-ugnayan para kay Vaynerchuk. Ang personal brand ay hindi isang artipisyal na katauhang ginawa lamang para magbenta. Ito ay reputasyong nabubuo kapag paulit-ulit na nakikita ng mga tao ang iyong pananaw, kakayahan, asal at halaga sa kanilang problema. Mahalaga ito dahil sa social media, mas madaling suriin ang audience kung may tugma ang sinasabi ng isang tao sa paraan niya ng pakikipag-usap at pagtatrabaho. Kung ang isang negosyante ay nagsasabing maalaga siya sa customer ngunit hindi sumasagot sa makatwirang tanong, mabilis masisira ang mensaheng iyon. Kaya ang brand ay hindi hiwalay sa aktual na pag-uugali. Binibigyang diin ng aklat ang intensyon, pagiging totoo at pagkahilig sa ginagawa. Ang intensyon ay tumutukoy sa malinaw na dahilan kung bakit may mensahe at negosyo ang isang tao. Ang pagiging totoo naman ay hindi nangangahulugang ibubuhos ang bawat pribadong detalye sa internet. Nangangahulugan itong hindi magpapanggap na eksperto, mayaman o perpekto kung hindi naman iyon totoo. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ito sa mga online seller, freelancer at maliit na negosyong umaasa sa tiwala, rekomendasyon at paulit-ulit na pagbili. Kapag malinaw ang identidad at serbisyong inialok, mas madaling makabuo ng audience na talagang may kaugnayan sa negosyo kaysa malaking bilang ng taga-subaybay na walang pakialam o walang dahilan upang suportahan ang iyong ginagawa. Ikalawa, pagdokumento ng proseso kaysa pagganap bilang agad na dalubhasa, isang mahalagang direksyon ng Crushing It. Ang paglikha ng nilalamang nakabatay sa tunay na proseso ng paggawa at pagkatuto. Sa halip na kopyahin ang makintab na estilo ng malalaking creator o magkunwaring ganap na eksperto, maaring ipakita ng isang tao ang kanyang pag-unlad, mga tanong, pagsubok at natututuhan, may praktikal na dahilan ito. Ang isang nagsisimula ay maaring wala pang malawak na kredensiyal ngunit mayroon siyang aktual na karanasan sa pagharap sa problemang sinusubukan din lutasin ng ibang tao. Kapag maayos itong naibahagi, nagiging kapaki-pakinabang na talaan ng content, hindi basta paghingi ng pansin. Ibig sabihin nito na sapat na ang basta raw at walang direksyong pag-post. Kailangan pa rin ang pananagutan sa katumpakan, lalo na sa usaping kalusugan, pera, batas at iba pang sensitibong larangan. Ang punto ay mas kapani-paniwala ang malinaw na pagsasabing nag-aaral pa lamang kaysa mapanlinlang na pagpapakita ng otoridad. Halimbawa, ang isang nagsisimulang negosyante ay maaring magbahagi ng natutuhan niya sa pagkuha ng permit, pagpresyo o paghawak ng customer feedback nang hindi inaangking iyon ang tanging tamang paraan. Nagiging mas malapit ang ugnayan dahil nakikita ng audience ang konteksto sa likod ng resulta. Sa pagdaan ng panahon, ang mga naitalang hakbang ay nagiging ebidensya ng pagbuti, disiplina at lalim ng kaalaman. Ikatlo, magkaibang gamit ng bawat social media platform sa pagpapalawak ng mensahe, natatangi ang aklat dahil hindi lang ito nagbibigay ng pangkalahatang payong mag-social media. Sinusuri nito ang mga pangunahing platform ng panahon nito, kabilang ang Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Snapchat, at mga platform para sa audio at podcast. Ang central na ideya ay hindi pare-pareho ang asal ng audience, anyo ng nilalaman at bilis ng usapan sa bawat lugar. Dahil dito, hindi epektibo ang automatikong pagkopya ng isang post sa lahat ng channel nang walang pag-aangkop. Ang maikling obserbasyon ay maaaring umangkop sa mabilis na usapan Samantalang ang demonstrasyon o paliwanag ay maaring mangailangan ng video o audio. Gayunman, ang platform-specific na payo ng libro ay kailangang basahin bilang prinsipyo, hindi bilang permanenteng listahan ng teknikal na tuntunin. Marami nang nagbago sa mga app, algorithm at uso mula nang mailathala ito. Ang mas tumatagal na aral ay ang pag-unawa muna sa katangian ng lugar bago gumawa ng content. Dapat itanong ng creator kung sino ang naroon, ano ang dahilan ng paggamit nila sa platform, at anong format ang makapagbibigay ng malinaw na halaga nang hindi nakakaistorbo. Para sa mga Pilipinong gumagamit ng digital channels para sa kabuhayan, makatutulong ito upang hindi masayang ang oras sa bawat bagong uso. Mas makabubuting pumili ng mga channel na tugma sa lakas, target na customer, at kakayahang magpanatili ng regular na komunikasyon. Ika-apat, atensyon at direktang pagtugon bilang pundasyon ng komunidad at tiwala, hindi inilalarawan ni Vaynerchuk ang social media bilang isang entabladong puro pagpapalabas ng mensahe. Para sa kanya, isa itong sistema ng pakikinig at aktibong pakikipag-usap, kaya kasama sa mahahalagang katangian ang atensyon o ang kakayahang pansinin ang tanong, puna, pangangailangan, at wika ng audience. Kapag may taong nagkomento o nagtanong, may pagkakataong magbigay ng kapaki-pakinabang na sagot at ipakitang may tao sa likod ng account. Ang paulit-ulit na maliliit na interaksyon ang maaring magtayo ng tiwalang mas mahirap makuha sa isang tradisyonal na patalastas. May malinaw ring hangganan ang prinsipyong ito, hindi praktikal at kung minsan ay hindi malusog, nasagutin ang lahat sa lahat ng oras. Ang mahalaga ay magtakda ng paraan ng pakikipag-ugnayan na pare-pareho at may paggalang. Maaring maglaan ng oras para sa komento, maghanda ng malinaw na sagot sa madalas itanong o kilalanin ang makatwirang puna. Ang halaga nito ay hindi lamang dami ng engagement. Ang mga tugon ay nagiging informal na pananaliksik tungkol sa totoong problema ng mga taong nais paglingkuran ng brand. Sa halip na manghula kung anong produkto, serbisyo o paksa ang kailangan, nakikinig ang negosyante sa aktual na wika ng komunidad. Sa ganitong paraan, ang marketing ay nagiging mas malapit sa serbisyo at ang content ay may mas malinaw na dahilan kaysa simpleng pagpapataas ng reach. Panghuli, pagtitiyaga, mabilis na pag-angkop at araw-araw na paggawa kaysa paghihintay ng inspirasyon, tinututulan ng crushing it. Ang ideya na sapat ang isang mahusay na konsepto upang maging matagumpay ang personal brand. Binibigyang halaga nito ang pasensya, bilis, trabaho at tuloy-tuloy na paggawa. Ang pasensya ay mahalaga dahil madalas mabagal ang pagbuo ng tiwala at malinaw na posisyon sa isip ng audience. Ang bilis naman ay hindi basta padalos-dalos na pag-post. Ito ay kahandaang subukan ang bagong format, tumugon sa pagbabago ng platform at matuto bago pa maging sobrang siksik ang kompetisyon. Magkasama ang dalawang katangiang ito dahil kailangang mabilis sa eksperimento ngunit matyaga sa pangmatagalang direksyon. Mahalaga rin ang diin sa maliliit at paulit-ulit na gawain. Ang pagbuo ng content, pagrepaso ng komento, paghasa ng mensahe at pagpapabuti ng serbisyo ay hindi laging kapanapanabik. Ngunit ang mga ito ang bumubuo ng sistema kung saan hindi nakasalalay ang trabaho sa biglang bugso ng gana para sa isang taong may regular na trabaho o responsibilidad sa pamilya. Mas makatotohanan ang magtakda ng kayang gawin ng regular kaysa mga kung gagawa ng napakarami at agad titigil. Hindi garantiya ng pagsisikap ang kita o viral na resulta dahil may papel ang kalidad ng alok, timing at kondisyon ng merkado. Ngunit ipinapakita ng aklat na ang pare-parehong pagsasagawa at pagkatuto mula sa tugon ng audience ay nagbibigay ng mas matibay na pundasyon kaysa paghihintay lamang na matuklasan ni internet. Bilang pagtatapos, ang crushing it ay pinakaangkop sa mga negosyante, freelancer, malikhaing profesional, online seller consultant at mga empleyadong gustong magpakita ng malinaw na profesional na pagkakakilanlan sa internet. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nagsisimula pa lamang dahil hindi nito ipinapalagay na kailangan munang maging sikat, mayaman o kilalang eksperto bago makapagsimula. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paglipat mula sa malabong pagnanais na magkaroon ng online presence tungo sa mga konkretong tanong. Ano ang tunay na halaga ng maibibigay ko? Kanino ito mahalaga? Saan sila nakikipag-usap? Anong uri ng content ang kaya kong gawin ng tapat at tuloy-tuloy? Naiba ang aklat sa maraming business book tungkol sa branding dahil malakas ang diin nito sa katangian ng bawat social media platform at sa araw-araw na pakikipag-ugnayan. Hindi lamang sa pagbuo ng magandang imahe o sales funnel. Hindi rin ito ipinipinta ang personal branding bilang mabilis na daan sa yaman. mas malapit ang posisyon nito sa pagbuo ng sariling direksyon sa trabaho at negosyo sa pamamagitan ng reputasyon, atensyon sa komunidad at matiyagang execution. Gayunman, ang ilang partikular na payo tungkol sa mga platform ay natural na naluluma kaya dapat iangkop sa kasalukuyang digital na kapaligiran. Ang nananatiling mahalaga ay ang mga prinsipyo nito, pagiging totoo, pagdodokumento ng proseso, pakikinig sa audience, at paggawa ng may disiplina. Para sa mambabasang handang gamitin ang mga prinsipyong ito ng may paghusga at hindi bulag na panggagaya, nananatili itong malinaw at praktikal na gabay sa personal branding. Kung gusto mong sumuporta Gary Vaynerchuk, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.